Tryggvi Þór Herbertsson.
Virðulegi forseti, jú, það er rétt hjá hæstvirtum forsætisráðherra að það er mjög líklegt að vextir muni hækka í framtíðinni. Vextir eru í sögulegu lágmarki núna og verða lágir núna næstu 2-3 ári. Nú, ég fékk sérfræðinga í skuldastýringu til þess að fara yfir þetta mál með mér og þar kemur í ljós að ef að vextir hækka eða verða hækka 1% á næsta árið, 2% á þar næsta árið og framvegist á hann til þeir komnir upp í 7% sem að væri þá vextir í sögulegu hámarki, að þá er munurinn á því að vera með fasta vexti annars vegar og breytilega vexti hins vegar í kringum 93 milljarðar miðað við forsendur 90% innheimtur eigna Landsbankans. Mér langar til þess að spyrja forsætisráðherra hvort það sé ekki full ástæða til þess að gera þingheimi eða allavega þeim þingmönnum sem að sitja í nefndum er varða málið grein fyrir hvernig þessir fagaðilar unnu mati vegna þess að það hefur ekki legið fyrir og hefur ekki verið kynnt fyrir nefndum þingsins.
Þá tekur að nýjuti máls hæst